Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama te kau. Exercise 10. Te tatau, counting. Whakarongo ki te tatau. Listen to the counting.
Kātahi, kotahi. Kārua, kātoru. Kā whā, kā rima. Kā ono, kā whitu. Ka waru, ka iwa, ka tekau.
Tatau mai kua. Whāia mai te kai kōrero. Repeat the counting after the speaker, please.
Ka tahi, kotahi. Ka rua, ka toru, ka whā, ka rima. Ka ono, ka whitu, ka waru, ka iwa, ka tekau.
Now give the Māori for the random numbers read out in English. Here are two examples. 5.
Rima.
8.
Waru.
6.
Ono.
3.
Toru.
1.
Kotahi.
4.
Whā.
10.
Tekau.
2.
Rua.
9.
Iwa.
8.
Waru.
5.
Rima.
7.
Whitu.
Whakautua ngā pātai nei mō ngā whakaahua kei te iwa me te tekau o ngā whārangi o tō pukapuka. Answer these questions about the pictures on pages 9 and 10 of your book. Hei tauira e nei. These are examples. A.
E hia ngā pene.
E toru ngā pene.
E.
E hia ngā kapu.
Te kau ngā kapu.
Tahi.
E hia ngā pukapuka.
E toru ngā pukapuka.
Rua.
E hia ngā whare.
E rua ngā whare.
Toru.
E hia ngā riwai.
E iwa ngā riwai.
Whā.
E hia ngā manu.
E ono ngā manu.
Rima.
E hia ngā ika.
E rima ngā ika.
Ono.
E hia ngā motuka.
E whā ngā motuka.
Whitu.
E hia ngā rari.
E waru ngā rare.
Waru.
E hia ngā pahi.
Kotahi te pahi.